بسم الله الرحمن الرحيم سبح من أحسن واحد كسر باتان قذبة ورك راضي هاي سنة كود قطر كران وحكم ده كلن كود تشا قدر نجرا ده هرشة بلا ولقو قبت مقالة جوهر عذر كلا فحنون كاه وسامين كوي يشيب برشة كون المقالة جوهر وزارة الديجان كحكومة الصومالية أو تدد على لقو هرتقى يو إثبات الكعمل ده هواين كمقالة كسمايا لقو باقي برشة فرسمة كعنتا dowladda Soomaaliya iyo Cumaan oo ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac wasaaradda waxbarashada maamulka Soomaaliland oo dhagax dhigtay dhismaha dugsiga hooyga Salaxley shir looga hadlay mas'uuliyadda wadareedka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho xubnaha safka suuqyada iyo ciyaaraha ayaa ku maqli doontaan inta uu socdo warkayaga
dalkeen Soomaaliya waxa wajahaya dhibaatooyin xoogan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay Soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhul ahaan loo jaro nolosheena waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaad na saaran dhamaanteen inaan dhirta ilaalino dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo durjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteena
marka la subax wanaagsan qaarta wada naga dhigaysanaysa intaad muqashayn waxay ahaayeen warka madaxdiisii minka u diyaar garoobahay ayagoo faahfaahsan kulanka wada tashiga dhalinyarada Hirshabeel ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar waa kan Cabdi Aziz Xasan Cabdulle
wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeel oo kaashanaysa hay'adda Somali Peace Line ayaa magaalada Jowhar ku qabatay tobarka wada tashiga siyaasadda dhalinyarada qaranka si gaar ah waxaa diirada lagu saaray mudnaanta dhalinyarada Hirshabeel tobarkan oo socday hal maalin waxaa daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ee isboortiga Hirshabeel Yusuf Cabdi Farax waxaana ka qayb galay gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabeel Cabdirsaaq Maxamed Cabdullaahi gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeelada dhexe Fartuun Aadan Xeefo iyo qaybaha kale duban ee bulshada Cabdirsaaq Maxamed Cabdulle oo ah gudoomiyaha dhalinyarada dowlad goboleedka Hirshabeel ayaa ka warbixiyay ujeedka magaalada Jowhar loogu qabtay tobarkani
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad maanta ka soo qayb gashaan kulankan oo runtii dhalinyarada muhiim u ahaa anaga ka dhalinyaraan anaga dhalinyaradaan matalna waxaan dareemaysaa in adigeedi matalna saaka anaga adigaan idinka mid ahaynay waxaan ka shaqeynay ma taqaana qodobadii siyaasadda dhalinyarada 10 qodob ahaa ayaan si wada jir maaratay oo wada shaqeynay waxaan ku faraxsanahay maareynta dhalinyaradu inay maanta ka doodaan maareynta siyaasadooda maareynta siyaasadaas oo saldhig u noqonaysa habka maareynta lagu la macaamili doono mustaqbalka dhaweey soo socda oo dawladdu maareynta siyaasadaas hirgelinaysa hay'aduhuna siyaasadaas taageerayaan marka maanta muhiim weyn ayay noo tahay inaan qodobadaas si aragti dheer aan uga fikirno oo waxyaabaha ku daris lana aan ku darno waxyaabaha laga dhimaayaan aan ka dhino waxay muhiim u tahay siyaasadda guud ee dhalinyarada dowlad goboleedka Hirshabeel maanta idinka nasiib u haysta inaad ka doodaan oo halkaan aad fadhiisan maanta qalinkiina iyo aqoontiina iyo maskaxdiina waxa la rabaa inaad dhalinyarada state-kan aad wax uga bedeshaan qaabkii horeeyay ay wax u jireen aad wax badan ka bedeshaan wax cusub aad soo kordhisaan
dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeel Yusuf Cabdi ayaa sheegay in tobarkani uu muhiimad gaar ah u leeyahay guud ahaan dhalinyarada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeel
kadamka maanta aqbanaysan waa qayb kamid ah isbeddelka geeddi-socodka siyaasadda dhalinyarada ee dowlad Hirshabeel ay qayb ka tahay anaga ka wasaaradda hanno waxaan noo qorsheysay maxaan ku yiraahdaa inaan sameyno oo consultation forum iyo oo lagu dhisaayo maxaan ku yiraahdaa youth policy oo Hirshabeel lagu sameynayo qayb ay ka tahay idana waxyaabaha annaga aan barioritiska noo ahay qayb ku jirtaa. Marka waxaan rajaynayaa haddii tubta nabaddan ay dhinaceeda ka keento, dhinacyo kalentan wasaaradda ay ka keento, in la heli doono oo maxaan ku yiraahdaaye si ramdhanla oo bilow ah oo drafti ah hadda usoo qortaan barioritiska iyo waxyaabaha markaas Hirir Shabeelle dhalinyaradooda oo markaas muhiim ku ah inaan u qabano maxaan ku yiraahdaa qof oo loyal ah oo criteria fiican leh oo la iswaafajiyo national policy-ga Soomaaliya oo federaalka iyo key state-ka in hab sharci oo wanaagsan oo laga soo saaro oo golaha wasiirada Hirir Shabeelle la marsiiyo baarlamaanka la marsiiyo. Taa waa mid aan soconaa ka shaqeynayna haddii Ilaahay raado.
Dhalinyarada ka qayb galata oo Barkaan oo tiradooda ahayd 60 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa si qoto dheer u falanqeeyay 10 tiir ee siyaasadda dhalinyarada qaranka. Ujeedada guud ee tababarka ayaa ahaa in dhalinyaradu ay mudnaanta heer dowladnimo dood ka sameeyaan, waxa ayna kordhiyeen qodob wax ku ool ah oo mudnaan u leh dhalinyarada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirir Shabeelle.
Cudurka lafo xanuunka ayaa saameyn ku yeeshay bulshada ku nool magaalada Jowhar. Waa tan Xaliima Cali Ibraahim.
Jilba xanuunka waa xaalad caafimaad oo saameyn ku yeelan karta qof kasta, gaar ahaan dadka da'da ah, kuwa shaqooyinka culus qabta iyo kuwa la ildaran xanuunada iyo dhaawacyada jilbaha. Qaar ka mid ah bulshada la ildaran xanuunkan ayaa ka warbixiyay saameynta ku yeeshay xanuunka lafaha.
Waxaa ugu bilaawday habeenkii aan u daranahay, markii qabowgu soo dhaca aa si fiican ugu xanuun. Waxaa fariin u diraa inuu Ilaahay caafimaadka ay qabtana siiyo.
Haddaan kaala warbixiyo jilb xanuunka dhibaatada leedahay, alxamdulillah, horta aan jilb xanuun waxa uu bilaawday bishii koowaad 2022 meelahaas aada xoogaa bilaawatay oo jilb xanuunkaas soo matalay. Alxamdulillah, daktar alii geeyay, daktar ilaahay had abadan jilb xanuunkan wax ziyaada maahayn, wuxuu igusoo kordhiyay maahayn, wax ka bogsaday ma arag.
Dadka qaba xanuunka jilbaha waxay la kulmaan caqabado nololeed oo saameeya dhanka caafimaadka, sida uu sharaxayo Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Xasan.
Kuwaas oo ay kala goosadu ay yihiin inta badan meel ay laba lafood ay ku kulmaan. Sidaan wada ognahay, dhammaan lafa xanuun wuxuu ku dhacaa inta badan sida majority-ga ah ay dadku wada badan yihiin waa dadka old age-ka ah oo yacni da'd ah. Waxaa kaloo jira yacni cudurra saameeya mataqaana lafa xanuunka ay ku dhaca da' walba ku dhici kara. Soo marka inta badan yacni waxa waaye lafa xanuunku wuxuu saameeyaa lafaha waaweyn, mostly ay yihiin kala goosyada, maxuu ahaay jilibka, simaha iyo anqoyada iyo garbaha iyo lower bag iyo mataqaana laf dhabarta. Saan wada ognahay baaxadda caafimaad mar walba waxay raadiyaan sidii ay ku xalin lahaayeen cabashada ay ka imaanaya inta badan mataqaana muxuu ahaay bukaanada waxa ugu badnaadaan yani xanuun ama mataqaana in lafti ay ayada isxuqdo oo yacni ay keeni karto qofkii inay u keento xanuun ziyaada ah. Soo marka dadka qaar ay qabaan yacni muxuu ahaay xaalada dheeri ah oo meel degree sare gaaray oo waxay u baahan doonaan in qaliimo qaar lagu sameeyo saas ama mataqaana si loogu badbaadiyo ama loogu hagaajiyo lafahoodii mataqaana kala goosyada ahaa. Soo marka baaxadda caafimaadka in mar walba la booqdo waxay soo bogaadinayaan in mataqaana yani in laf xanuun mahma isku aragto lafihii ay ku xanuunayaan aad mataqaana yani codad gooni ah ka maqlaysid.
Jilb xanuunka waa xanuun saameyn weyn ku yeesha nolosha qofka caafimaadkiisa, waana muhiim in dadka qaba xanuunkani ay helaan daryeel caafimaad.
Wasaaradda deegaanka xukuumadda Soomaaliya ayaa wado dadaallo looga hortagayo isbeddelka cimilada, sida warbixintan oo nagu diyaariyay Nuur Maxamed Cabdi.
Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa si rasmi ah uga dahfuray shirka wadatashiga aasaaska qiimeynta saameynta deegaanka iyo badqabka bulshada Asia, isaga oo madasha ka sheegay in hindisahan uu yahay guul weyn oo dowladdu ay ka gaartay meelmarinta nidaam lagu sugo badqabka deegaanka iyo bulshada Soomaaliyeed. Agaasimaha ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in la dhiso hannaan rasmi ah oo suurtagelinaya in dhammaan mashaariicda horumarineed la marsiiyo qiimeyn dhammaystiran, taasoo ka hortagaysa waxyeelo kasta oo deegaanka iyo bulshada kasoo gaari karta.
Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu meelmariyey sharciga maaraynta deegaanka sanadka lasoo dhaafay, madaxweynahana u saxiixay bisha Abriil. Sharcigaasoo 18 cutub u qaybsama, waxaa ka mid ah ama wuxuu lahaa xeer nidaamiye lagu aasaasayo unugan qiimeynta saameynta deegaanka iyo isbedelka cimilada iyo qiimeynta bulshada. Dalka iyagu wuxuu la daala dhacayaa dhibaatooyin badan uga imanaya dhanka isbedelka cimilada iyo burbur baahan oo ku yimid deegaanka. Si loo helo dalku inuu kasoo kabto, dhaqaale loogu helo kasoo kabashadaas iyo in la maareeyo mashaariicda horumarinta, waxaa shardi ah, waxaa aasaas u ah in qiimeyn lagu sameeyo mashaariicdaas si loo xaqiijiyo mashaariicdaas inay yihiin mashaariic ka turjumaya baahida dalka uu leeyahay.
Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada oo ka shaqeynaysa hay-adaha ay wada shaqeynta la leeyihiin waxay rajaynaysaa in shirkan uu ka soo baxo miro dhal wax ku ool ah si loo xoojiyo hannaanka Eesiya.
Haweenka magaalada Kismaayo ayaa loogu baaqay barashada farsamada gacanta. Waa kan Cabdiciis Xasan Cabdulle.
Barashada xirfadaha kala duwan ee gacanta waa kuwa muhiim u ah qof walba oo raba in aqoontiisa aasaasiga uu ku kabo xirfad, sidoo kalena uu abuurto fursadooyin shaqo. Marka Soomaaliya la joogo, xirfadaha gacanta inta badan waa ay bartaan dhalinyarada iyo haweenku, waxay la qaybsadaan noocyo kala duwan, kuwaasi oo doonayo in aqoontooda ay sare u qaadaan isla markaasna ay qayb ka noqdaan dhalinyarada hela fursadaha shaqo ee yaala waddanka. Mid ka mid ah haweenka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixisay muhiimadda ay bulshada u leedahay in ay bartaan farsamada gacanta isla markaana ay abuurtaan shaqooyin kala duwan.
Waxaa barta waxaa waaye farsamada gacanta, waxaa sameynaa waxyaalahan alwaaxda, waxaa ka sameynaa wax farshaxan, ama sariir ha noqoto ama miis ha noqoto ama kuraas ha noqoto, waxyaalo badan oo sasha kale ah aa ka sameynaa. Waxaa igu dhaliyay horta fasti, aniga waxaan iska jeclaa waxyaalaha gacanta laga qabto. Marka saas markay ahayd, marka halkaan imaaday wax bannaan oo meesha yaalla waxay ahaayeen ay farsamadan oo gacanta ah iyo harqaanka. Marka ani waxaa doortay tan, waayo waxaa jeclaa inta badanba inaan wax sawiro, waxaas aan sawira inaan sameeyo, yacni wax aan waxay ahayd waxyaalo markaan yaraa aan jeclaaba ba ahaydno. Markaan yaraa waa sawiri jiray, haddana inaan sameeyo yacni waaba jeclaa dookay waay. Horta rag iyo dumarba meesha aa wax ku baranaysa, muhiimadu waxay tahay adi wax ma baranaysaa. Hadday rag joogaan meesha, yacni waraabo ma joogo, dad la joogo, waa la baran kartaa. Wiilashana maasha allah, wiilal oo hadda dhib iyo wax aan kala kulmo maaha, wiilal isabadgareeya waaye. Aad iyo aadna inta badan ani waxaa wax ula soo qaatay wiilal waaye. Intaan wax baranayay inta badan wiilalna wax la soo baranayay. Marka gabdho badanna wax la barto waxaa maka jeclaa wiilal badanna wax la barto, waayo caawin badanna wa kahelaysaabo. Waxyaalaha aan hagaajino sariirtaa ka mid ah, miisaska ka mid ah, kuraasta iskuullada ka mid ah, fadhiyada ka mid ah, way badan yihiin aaday ma la sheekan kar, laakiin waxyaalahaas hadda ugu sii muhiimsan armaajada way badan yihiin. Koobidiinada sariirta oo kaleeto waa sameynaa. Waxay iga caawin kartaa horta fasti inaan mustaqbalkayga aniga aan ganacsi qayb ka mid ah, qaybta weliba dhanka faryaamada ah, inaan samaysto iga caawin kartaa. Waxay kale iga caawin kartaa inaan sabood gareeyo gabdhaha oo aan baro, because gabdhaha ma inta badan ma bartaan farsamada, ma bartaan, waana fursad bannaan.
Marka la joogo Soomaaliya, barashada xirfadaha waxaa ku badan dhanka gabdhaha, kuwaasi oo nolosha reerkooda ka maareeya shaqooyinka ay sida gaarka u abuurteen.
Dowladaha Soomaaliya iyo Cumaan ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac, sida warbixintan ay kusoo koobaysay Xalima Cali Ibraahim.
Wasiirka degadaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Xildhibaan Maxamuud Aadan Geesood ayaa qaabilay wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaadiidka degadaha iyo tiknoolojiyada dowladda Cusmaan Saciid bin Xaamuud. Kulankani ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo dhisi lahaa dhowr degadood oo ay ka mid tahay degada Hubyo, taasoo dowlad Cumaan ay doonayso inay kaalin weyn ka qaadato maalgelinteeda. kulankani waxaa ka qayb galay xilliwaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gudiga qaabilsan dhismaha dekedda Hubyo qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyo safiirka Cumaan ee Soomaaliya iyagoo weheliyaan madax ka socota hay'ado ka aasaasan dalka Cumaan oo ay doonayaan inay maalgeliyaan mashruuca dhismaha dekedda Hubyo wasiirka gaadiidka iyo degadaha Cumaan iyo ku-xigeenka ayaa si wada jir ah u ballan qaaday in dowladda Cumaan ay si buuxda u maalgelin doonto dhismaha degada Hubyo iyo degadaha kale ee Soomaaliya ay u baahan dhismaha iyo maalgashiga kuwaasoo kor u qaadi kara kobaca dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha gobolka.
Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Soomaaliland ayaa dhagax dhigtay dhismaha dugsiga hoyga Salaxley.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Maamulka Soomaaliland Ismaaciil Ducaali ayaa dhagax dhigay dhismaha iyo dayactirka dugsiga hoyga degmada Salaxley. Xafladda waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland iyo maamulka degmada Salaxley. Wareen goobta waxaa ka hadlay Sheekh Maxamed Cali Geedi oo wasaaradda waxbarashada maamulkaasi ku wareejiyay dugsiga hoyga Salaxley.
Waxaan joognaa munaasabadii maxay ahayd dhagax dhiga iyo wareejinta iskuulka Boordhanka ee maxay ahayd iskuulkii hore agoomaha oo Alla khayr hasiye maxay tahaydi iyo Sheekh Maxamed Cali Geedi iyo intii ku soo tabacdayba ay maanta garteen in ay looga faa'iideysto maxay haytay dadku ka faa'iideystaan kuna wareejiyaan xukuumadda maxay haytay wada jir iyo wax qabad
iskuulkan waxaanu sameeyna markii hore agoomaha miyiga oo dhan lagu talagalay xallaali xamiyiga oo dhan agoomooda ayaa lagu talagalay boorama la keen jiray meel walba la keen jiray beriye ay ka dhacay dagaalku ka dhacay xaggii miyiga agoomihii beriga xagga dadkoodii halkaa ku dhinteen halka baanu keeneen wax ku barnay qaarna waxaanu geynay xaahi marka goobtan waxaa lagu talagalay in agoomaha wax lagu baro.
Dhanka kale waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii ka qayb gashay iyo wasiirka waxbarashada maamulka Soomaaliland.
Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa maanta Sheekh Maxamed Cali Geedi oo runtii dugsiga aynu joogno ee taabka badan ka muuqdo dhulka badan reserve-ka ee ku habboon waxbarashada hoyga weliba ah inuu maanta wasaaradda waxbarashada ku wareejiyo runtii sharaf, karaamo iyo sharaf ay inoo tahay dhammaanteen. Isagana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka adigii hay'addaadii qarni Afriiqiyaba Allah idinku daro.
Xogta waxbarashada degmada Salaxley wasiir hadii aan kaasi iyo xog degmada Salaxley waxaa ka furan 19 iskuul oo hoose dhexe iyo hal dugsi sare iyo hal dugsi oo waxbarashada dadbana. Waxaa ka hawlgala 59 macalin oo 50 ka mid ah ay gunaysayeen, 40 ka midna aanay gunaysnayn.
Kii agoomaha tii baan u soconaa wasiirku nagu hoggaaminaya insha Allahu bismillaahi kariim dibna u xirmi doono ma xirmi doono haddii Ilaahay yiraahdo. Naqayaa Sheekh Maxamed Cali Geedi runtii iyo hay'addiisa oo Soomaaliland waxay ka qabatay hay'addaas runtii waxay dawladda qabtaana inta Soomaaliland minbar ila galbeed wax qabadka hay'adda sameeyay qof kasta uu ka dhirigsan yahay oo runtii aan leeyahay dawladda
oo ku gacanaadeeyay in macadkan aynu maanta iyo iskuulkan boardingka ah ku gaca inuu shaqeeyo oo jiro oo joogo maanta ay noqotay inayn kala wareegno sheekha oo mas-uuliyadii xukuumadu ay u xil saarayd awalba inay iyadu hawlahan mas-uul ka qanqoto inaanu maanta xukuumad cusub ahaan oo qorshaha iyagu yahay dee magaca nolo bixiyo yahay wadajir iyo waxqabad.
Maahan markii ugu horeysay oo sidaan oo kale ah wasaaradaha maamulkaasi lagu wareejiyo dhulka oo lagu talagalay in lagu dhiso dugsi, iskuul iyo masjid. Shir looga hadlayay mas-uuliyiinta wadareedka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waa Kanuur Maxamed Cabdi.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir weynaha mas-uuliyiinta wadareedka bulshada ee Soomaaliya kaasi oo lagu lafagurayo muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah loo guto waajibaadka bulshada. Madasha shir weynaha bulshada Soomaaliyeed waa madal ay ku kulmayaan hay'adaha dawladda, hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo ururada bulshada. Waxaana madashan ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, aqoonyahanno, dhalinyaro iyo mas-uuliyiinta shirkadaha Soomaaliyeed ee muddada ka shaqeynayay gudashada waajibaadka bulshada. Cabdicaziiz Maxamuud Aadan oo ah agaasimaha madasha shirweynaha mas-uul wadareedka bulshada Soomaaliyeed ayaa ugu horreyn ka hadlay ujeedka shirkan.
kun muddo laga joogo 25 sano hay'adda la yiraahdo UN Global Compact ayaa waxay ansixisay wax la yiraahdo Corporate Social Responsibility 25 sano kadib ayuu Soomaaliya soo gaaray in waxaanu dareemi karnaa ahamiyadda uu leeyahay in la sameeyo waxa loo yaqaan coordination for the government and companies society and academic institutions marka sidaan oo ka duuleyna baan isku dayna inaan qabano markii koobaad hay'adna soo reg saas darteed waxaan maanta markaatay u nahay sanadkiisii koobaad sanadkan ciwaanku wuxuu noqon doonaa waxa loo yaqaan building partnership and collaboration ama ila dhisowada shaqo
masuuliyiinta ka soo qayb gashay madasha iyo qaar ka mid ah shirkadaha Soomaaliyeed ayaa si wada jir ah uga hadlay muhiimadda uu leeyahay shirkan
bulshooyinka kapitalismka ku soo dhaqma qofka waxa uu raadiyo oo kaliya waxay tahay inuu lacag helo inuu lacag sameeyo inuu asaga guuleysto kaliya sidoo kale kommunismka ayana dhibaatooyin kale ayaa ka haysta oo basid ah in hantidii iyo wixii dhamaa ay ku aruuraan gacanta dawladda oo kaliya midda waxa uu dhaxeeyso diinteena waxay nafarayso oo ah in qofkan uu si xurriyad leh u ganacsan karo bulshadana inuu wax ku celiyo waan rajaynaynaa doodaha ka dhici doona meeshaas inay arrintan aad iyo aad ufaafahayaan
marka waxaan aaminsanahay mas-uuliyadda naga saaran nayka wasaaradda cadaalad ahaan in marka hore halbeegyadaasi caabir iskaasatan si kale u yiraahdo rules of the game maxay tahay xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo dowladda maxay tahay xiriirka ka dhexeeya bulshada dhexdeeda maxay tahay xiriirka ka dhexeeya qofka consumerka iyo ganacsadaha waxaa soo idil waxaa xadeeya xeerar iyo nidaam xeerarkii iyo nidaamkii mujtamaca kala xadayn lahay ba aada nooga dayaan waana burburkii kadib shaqo badan lagama qaban howlahaas maasifka ahaa wasaaradda cadaaladda iyo dowladda inteeda kale u yaalla waxaan aaminsanahay in hadda meel
waxay noo tahay mudaan gooniya inaan shirkan markii ugu horreysay la qabanay ka soo qayb galno agaasinkooda iyo maamulkoodana waa u mahadcelinaynaa shirku waa insha allahu tacaala waa shir muhiim u ah bulshada soomaaliyeed
markaan ka hadlayna CR-ka waa ganacsiga iyo bulshadii iyo deegaankii oo isdhexgalay iyadoo la tixgelinaya deegaanka in uu waxyeelaynin ganacsiga
shirweynaha mas-uul wadareedka bulshada Soomaaliyeed ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee lagu qabto magaalada Muqdisho
warka subaxnimo ayaa dib ula socotaan markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada sahra ayaa la diyaar ah
mahadsanid ku soo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada hadii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Jawhar ayaa boqolka dollar la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya 2,900,000 halka bixinta la kala siisanayo 2,900,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka dollar Mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya 29,000 halka bixinta la kala siisanayo 29.5 markana miishada litirka saliid macsarada ayaa suuqyada magaalada Jawhar la kala siisanayaa 70,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka 20 laha macsarada la kala siisanayaa 48 dollar saliid nooc loo yaqaan saliid cadeeda ayaa suuqyada Jawhar la kala siisanayaa 32.5 bariiska nooca loo yaqaan xamzaha ayaa haafkiisa la kala siisanayaa 29 dollar baastada dhaadheer nooca loo yaqaan mudla ayaa la kala siisanayaa 10 dollar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa
markana xubinta cayaaraha Cali Macalin Ibraahim
waa maasan tahay agestel ku soo dhawaad xubinta ciyaaraha warka subaxnimo saaka waxaan ku eedigi doonaa xidiga Aston Villa Marco Asensio ayaa dhaliyay 2 gool halka Marcus Rashford uu caawiyay ka noqday labadoodaba taasoo ka caawisay kooxdooda inay ka soo laabtaan 1 gool oo lagu hoggaaminayay si ay ugu adkaadaan Chelsea 2-1 kulan xiiso badan oo ka dhacay Villa Park Sabtidii Guushaani ayaa Villa ku riixday kaalinta 7-aad ee horyaalka Premier League iyagoo leh 42 dhibcood 1 dhibcna ayay kaga hooseeyeen Chelsea oo hoos ugu dhacday kaalinta lixaad. Chelsea ayaa hoggaanka qabatay markii Pedro Neto uu kubad si degdeg ah ugu keenay dhinaca midig, kadibna uu cross u dhigay Enzo Fernandez, kaasoo si sahlan shabaqa u dhameystiray. Labada kooxood ayaa helay fursad badan, balse Aston Villa ayaa barbaraysay daqiiqadii 57-aad kadib markii Asensio uu si qurux badan u dhameystiray cross uu ka helay Marcus Rashford oo beddel ku soo galay qaybtii labaad. Dhamaadkii ciyaarta Asensio ayaa mar kale shabaqa soo taabtay daqiiqadii 89-aad isagoo oo markaani ka faa'iideystay qalad weyn uu sameeyay goolhayaha Chelsea Philip, kaasoo kubadda si sahlan ugu soo hoos baxday. Asensio iyo Rashford labaduba waxay Aston Villa ku soo biireen bishaan iyo amaha kugu yimid. Asensio wuxuu ka yimid Paris Saint-Germain halka Rashford uu ka yimid Manchester United. Xubinta ciyaaraha warka subaxnimo waa naga intaa.
Guddahan warka subaxnimo waa naga intaa. Daawada ciyaarta kulan kulmi doona sida iyo maanaalna.